Mám docela rád písničku, kterou zpívá Janek Ledecký, ve které se zpívá ta notoricky známá fráze, že sliby se mají plnit nejen o Vánocích. On to ten Janek vzal z Bible, odkud jinak by to taky bral, protože to je věta, která je v Biblii několikrát zdůrazněna, že pokud slíbíš, tak to splň. A pokud nemůžeš splnit, tak neslibuj. Já jsem v červenci slíbil, že se znovu vrátíme k těm skutkům apoštolů, které jsme, já jsem naivně předpokládal, že těch 13 kapitol probereme v jednom zátahu, probrali jsme 8. Tak doufám, že se nebudete zlobit, když se znovu vrátím do knihy Skutky apoštolů a zopakujeme si to, co jsme v tom prvním pololetí letošního roku probrali. Čili od 8. kapitolu jsme už probrali, od 9. kapitoly po 13. Tak někdy se budu dotěrně ptát, a prosím, abyste své Bible nechali zavřené. Ono se to potom lehko odpovídá, když to čtete v Bibli. Ale mě by zajímalo, kolik si toho zapamatujeme, kolik toho v nás uvázne, kolik z toho, co jsme slyšeli, zůstává v našich myslích a v našich srdcích. Já se jenom vrátím k tomu, čím jsme začali. Předpokládám, že taková velice známá, až bych řekl naivní otázka, kdo je pisatelem skutku apoštolů, je nám naprosto jasná. Lukáš, ano, výborně, děkuji za zpětnou vazbu. Dokumentovali jsme si to tím, že sice ve skutcích apoštolů se o tom nikde nedočteme, Lukáš se nepochlubil, dokonce ani ke konci té knihy Skutky apoštolů není napsáno a tím končím, pozdravuje vás Lukáš. Tak nic takového, ale vzhledem k tomu, jak je ta kniha Skutky apoštolů uvedena, komu je adresována, milému Teofilovi, což je milovník Boha, Teofilos, to je nádherný jméno. Se divím, že to ještě nikdo nikomu ve shromáždění nedal. Tak tím stejným označením adresáta je uvedeno také Lukášovo evangelium, kde teda je evidentní, že jeho pisatelem je Lukáš, takže z toho lze poměrně jednoduše dovodit, že pisatelem skutků apoštolů je rovněž Lukáš. A v té části, kterou jsme se zabývali, asi nejzásadnější ta událost, která je popsaná ve 2. kapitole, kdy byl vylit Duch svatý. Stalo se to o letnicích. Možná si vzpomenete, že jsme mluvili o tom, co to je za svátek, letnice. Kolikátý den byl po Velikonocích? 50. Výborně, 50. den. Bylo to podle božího nařízení, že od Pesachu, od slavnosti Velikonoc, mají Izraelci počítat 7x 7 týdnů, což je 49 dní a 50. den mají mít slavnost. Slavnost, která se nazývala slavnost žní, anebo také slavnost týdnů. Podle těch 7 týdnů, které uběhly od té doby Velikonoc. Když se podíváme, abychom to vůbec probrali, do té 9. kapitoly, tak 9. kapitola není ještě zásadním předělem, ale zachycuje obrácení člověka, který od 13. kapitoly se stává takovou hlavní osobou, která jejíž život skutky apoštolů popisují. A to je Saul Tarzenský, později apoštol Pavel. To, že byl Saul zastaven takovým jednoznačným a řekl bych až drastickým způsobem na cestě do Damašku, to je notoricky známá událost. Přitom, při té události, kdy k němu Pán Ježíš Kristus promluvil, ztratil apoštol Pavel zrak. Museli ho do Damašku dovést a ubytovali ho, protože on se těžko mohl ubytovat, nevida, tak ubytovali ho v ulici, která má krásné jméno. Víte, jaké? Přímá, ano. Bydlel v ulici Přímá. Takové bližší zaměření apoštola Pavla k Pánu Ježíši se stalo prostřednictvím jednoho muže, věřícího muže, Kristovce, který v tom Damašku žil a jmenoval se Ananiáš. Výborně. Jste se nabiflovali, jste s tím počítali. Ale ne, máte to v sobě, máte to v paměti a to mě moc těší. Ananiáš prožil dost těžkou chvíli, ale to, co prožil, tak může být často takovým povzbuzením i pro nás. Někdy se dostáváme do velmi podobné situace. Stává se tam se vám, že někdy vnímáte, že byste měli za někým jít a říct mu o Pánu Ježíši? Mně se to stává někdy dost často a někdy prožívám takové ty situace, ty okamžiky, které zažil i Ananiáš. Pane, co já tomu člověku mám říct, to je ateista jak blázen, to prostě co mu mám vykládat, jak mě přijme a jak mám vůbec začít. Ananiáš měl s tím poselstvím, kterému Pán Ježíš svěřil, osobní problém, ale projevila se jeho úžasná charakterová vlastnost, která byla v tom ději zásadní. A to byla poslušnost. Ananiáš měl možná strach. Byl si vědom, co Saul předtím dělal a s jakým záměrem přicestoval do Damašku. Ale i přes ten strach, možná přes tu úzkost, kterou prožíval, tak byl ochoten poslechnout. Šel a zachoval se naprosto jednoznačně. Co řekl Pavlovi? Sauli, bratře. Tím navázal jedinečný kontakt, jedinečný vztah s apoštolem Pavlem. A tím, že prožil Pavel ten bratrský dotyk toho Ananiáše, tak současně jakoby zapůsobila Boží moc a Saul prohlédl. Najednou viděl, najednou mu bylo všecko zřetelně jasné. Popisuje to Bible, že mu spadly z očí jakoby šupiny. Já vím, že jsem jako kluk to slyšel ve svědectví několikrát, když někdo vykládal o tom, jak uvěřil v Pána Ježíše, tak několikrát jsem slyšel použít tady ten příklad, že když poznal Pána Ježíše, když se k němu obrátil, tak jakoby z jeho očí spadly šupiny. Já jako dítě jsem velice toužil potom, abych taky prožil to setkání s Pánem Ježíšem. Jako dítě asi 3leté, 4leté u babičky Vejchodové na Škroupové 74 jsem se několikrát modlil a toužil jsem potom, abych byl taky součástí toho sboru a součástí toho stáda, kterým je Pán Ježíš Kristus pastýřem. Měl jsem problém. Já jsem myslel, že mě spadnou z očí šupiny. Nespadlo mě nic. Ani jsem nějak zvlášť neprohlédl. Ani jsem neviděl ostřeji. Ani jsem neměl nějakou zvláštní zkušenost. Tak teprve později, až jsem byl dospělý, tak jsem si uvědomil, že není potřeba, abychom všichni prožili to, co prožil apoštol Pavel, že Pán Ježíš se s každým z nás setkává svým osobním způsobem. A jsem za to nesmírně vděčný, že máme Pána, který nejedná podle šablonek, ale který má osobní přístup ke každému z nás a ví, co každý z nás potřebuje. Co dělal Saul, když uvěřil, když ho Ananiáš pokřtil? Co dělal Saul? No okamžitě vydával svědectví o Pánu Ježíši. Okamžitě mluvil o tom, že Ježíš je ten Mesiáš, ten Kristus, kterého Bůh poslal a který na kříži na Golgatě zaplatil za naši vinu. A to způsobilo ohromení a také nepřátelství. Takže Saul musel z Damašku utéct do Jeruzaléma. Možná si říkal, to je bezvadný, v Jeruzalémě je ten velký zbor, tam jsou apoštolé, tam to bude úžasný. Jenže co apoštolé udělali? Báli se ho, měli pocit nedůvěry, mysleli si, že se chce vetřít jenom proto, aby získal další možnost pozatýkat ty, kteří vyznávali Pána Ježíše Krista. A na scénu vstupuje muž, který se při první Pavlově misijní cestě stal jeho společníkem, a to byl Barnabáš. Barnabáš se Saula zastal. Vysvětlil apoštolům, lidem v tom jeruzalémském sboru, co Saul prožil. Že to je teď úplně jiný člověk. Že prožil to, co to je znovuzrození. A to byl výsledek toho, byl ten, že ho zbor v Jeruzalémě přijal a nakonec ho po určité domluvě a zvážení situace poslali do Tarzu, odkud Pavel pocházel. A teď nastává taková mezírka a na scénu vchází znovu Petr, který byl takovou frekventovanou osobností v těch prvních 8 kapitolách. A závěr 9. kapitoly popisuje takovou misijní cestu apoštola Petra po Judsku. Nejdřív přišel do města, které začíná na písmeno L. Jak? Lida, ano, do města Lida s dvěma D. Do města Lida, kde byl člověk, který byl několik let ochrnutý. Kolik? Vzpomenete si někdo, jak dlouho byl ochrnutý? 8 let. 8 let byl Eneáš ochrnutý, ležel, nepohnutelně ležel a jmenoval se Eneáš. Eneáš. Pavel, Petr Eneáše uzdravil a zůstal v té Lidě. Blízko Lidy bylo velmi důležité přístavní město, které je dodnes velmi důležitým přístavním městem. Vyváží se z něj mandarinky a pomeranče. Jmenuje se, dneska už se mu říká anglicky Jaffa. Tak tehdy se jmenovalo Jope. Tak jako Lida má dvě D, Jope má dvě P. V tom Jope došlo k takové smutné události. Zemřela tam jedna švadlena, která úžasným způsobem se starala o tamní komunitu. Víte, jak se jmenovala? Tabita nebo Dorkas, ano. Poslali, protože slyšeli, Petr je v Lidě. Poslali pro Petra, aby přišel a něco v té situaci udělal, nějakým způsobem zasáhl. Petr přišel do Jope a skrze něho se projevila úžasná boží moc. Tabita, kterou už považovali za mrtvou, už byla připravena k pohřbu, tak Petr ji vzal za ruku a Tabita byla vzkříšená boží mocí. V tom Jope, dnešní Jafě, Petr zůstal a zabydlel se u jednoho muže, který měl takový zaměstnání, který se moc tehdy nepovažovalo za nějaký užitečný, spíš ho považovali všichni za zaměstnání, ke kterému měli odpor, protože to byla práce s různými chemikáliemi a prostě taková nepříjemná. Byl to Koželuch a víte, jak se jmenoval? Šimon. Byl Šimon Koželuch a měl dům u moře. A u toho se v tom Jope Petr ubytoval. Ubytoval se a jednou, když byl krásný den, možná takový jako dneska, tak vystoupil na plochou střechu toho domu. Řada z vás byla v Izraeli, tam, já si to aspoň myslím, já jsem v Izraeli nikdy nebyl, ale podle obrázků a fotografií a tak dál, tam nejsou domy tak jako u nás se sedlovými střechami, rovné střechy. A využívají se k ledasčemu, k sušení prádla a sušení třeba, že jo, Ráb tam sušila pazdeří len, tak se používají k různým věcem a Petr té ploché střechy využil k tomu, aby tam trávil svůj čas s Bohem. Přišel tam, aby se modlil a byl čas oběda. Ano, bylo poledne a na Petra zřejmě přicházel hlad. A v tom vidí to úžasné vidění, které dost zásadně změnilo jeho postoj k lidem, kteří byli nežidovského původu. Viděl tu plachtu nebo nějakou tu nádobu nebo různé. Bible to překládají různě. Já si myslím, že to bylo takový prostě radlo za čtyři rohy. To se to snášelo dolů a v tom byla teda všelijaká havěť. Čistá, nečistá, všelijaká. A Petr slyší, Petře, zabíjej a jes. Je poledne, v oběd, máš hlad, tady máš úžasnou příležitost. No a Petr, prostě člověk, žid, který dodržoval zákon, naprosto jednoznačně musel zaujmout postoj. A taky ho zaujal. Pane, nikdy jsem nejedl nic nečistého. To nemůžu. A co se ozvalo? Co Bůh očistil, neměj za nečisté. A kolikrát se to opakovalo? Třikrát. Třikrát to Petr prožil a v tom přišli poslové od římského důstojníka Kornélia, který žil ve městě, které bylo takovým dost velkým politickým centrem. Tam měl sídlo místodržitel římského císaře v provincii Judea. Byla tam celá řada institucí, úřadů. To město se jmenovalo po římském císaři. Cezarea. Cezareje byly dvě. Jedna byla na severu, u Galileje, a jedna byla tam u moře, blízko toho města Jafa. A proto se jí říkalo Cezarea Přímořská. Ta Cezarea, která byla na severu, se jmenovala Cezarea Filipova. Vybudoval ji Filip Herodes, který se chtěl zavděčit římskému císaři, který mu daroval část území a proto vybudoval město, které nazval Cezarea po římském císaři. Petr byl naprosto jedinečně připravený proto, aby se k tomu poselstvu od římského důstojníka Kornélia postavil čelem. Dokonce je přijal do toho domu Šimona Koželuha a dal jim tam možnost přespat. No už to samo o sobě byla hrubá chyba pro pravověrného žida, protože přijmout pohany, nějaký italský vojáky do svého domu, no to bylo něco nemyslitelného. Však si to Petr později vypil. Petr s tím poselstvem, které Kornélius k Petrovi vyslal, přišel do Cezareje ke Kornéliovi a Kornélius prožil úžasnou skutečnost svědectví o tom, kdo to je Pán Ježíš Kristus, jakým způsobem zasáhne do jeho života. Uvěřil on i všichni, kteří byli kolem, a byla to zřejmě pro apoštola Petra nezapomenutelná událost, kterou prožil. Byl očitým svědkem toho, že pohané přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, jako svého pána. To bylo pro Petra zřejmě ohromující. Ale Bůh ho na to připravil tím prostěradlem a těmi čistými a nečistými zvířaty. Petr byl z Boží strany připravený na to, aby tu situaci s jeho pomocí zvládl. 11. kapitola, která to popisuje, končí takovým důležitým sdělením, že sbor věřících lidí nebyl jenom v Jeruzalémě, ale že bylo město, které bylo také jedním z center, které se jmenovalo Antiochie. Antiochie leželo na území Sýrie, proto se jí říkalo Antiochie Syrská, kde vznikl sbor věřících lidí. A skutky apoštolů zaznamenávají, že právě tam, ne v Jeruzalémě nebo v nějakém jiném důležitém židovském centru, ale právě tam na území pohanů byli věřící v Pána Ježíše Krista poprvé nazvány křesťany. To není úplně ten nejsprávnější pojem. Čeština to hold má trošku těžší tady v této situaci. Správněji by bylo kristovci, christianos, čili následovníci Krista, a ne ti, kteří byli pokřtěni, jak si to velká většina lidí představuje a myslí. Čili křesťané nejsou od slova křest, ale jsou od slova Kristus. 12. kapitola. Petr byl v určitém důležitém židovském období zatčen králem Herodem. Kdy to bylo? O Velikonocích Petra zatkli a Herodes, protože předtím popravil Janova bratra Jakuba, dokonce mečem stěl ho nebo nechal ho stít, a protože to vyvolalo velmi příznivý ohlas u židovských náboženských představitelů, tak si Herodes takhle zamnul ruce a říkal, a po Velikonocích dám popravit i toho Petra a to budu mít u těch Židů dobrý. Ti mě budou pěkně zobat z ruky. No, usmyslel si to dobře, ale protože věděl, že Petr je Boží muž, tak udělal až nesmyslná opatření. Petra dal do vězení a dal ho hlídat velkým množstvím vojáků. Na to, že Petr byl sám, kolik bylo těch vojáků? 16. 16 vojáků hlídalo Petra ve vězení. A stejně to nebylo nic platné, protože v noci Petr klidně spal, spokojený, naprosto v pohodě, a anděl ho udeřil do boku, vzbudil ho a řekl, Petře, tak obouvat, oblíkat a dese. Prošli tím vězením bez problému. I tou městskou bránou prošli bez problému. Ta se jim sama otevřela. A Petr poznal, do té doby si myslel, že má nějaký živý sen, ale Petr poznal, že to není živý sen, ale že to je skutečnost, že Pán ho vyvedl z vězení. Kam šel Petr nejdřív? Do jednoho domu. Komu ten dům patřil? Marie. A co to bylo za Marie? Já znám Marii. Maminka někoho. Důležité osoby. Ne, byla to Marie, maminka Jana Marka. U té se scházela církev, sbor a modlili se za Petra. Nevíme, co bylo obsahem jejich modliteb, ale důležité bylo, že se modlili v noci. V noci se modlili. A Petr zabouchal na dveře, protože měl vnitřní ujištění, že tam budou. A tak přišla taková sluštička jménem Rodé. A když poznala Petrův hlas, tak měla takovou radost, že zapomněla otevřít. A běžela zpátka a říkala, Petr je tady, Petr přišel, Petr je tam za dveřma. A co jí řekli? Blázníš, blázníš. Tak pro mě je to veliký obvinění toho, jak se někdy modlíme. Modlíme se, bojujeme, usilujeme o něco a když to Pán splní, když Pán odpoví na ty modlitby, tak se nám to někdy zdá neuvěřitelný. Tak si říkáme, to snad není možný. To snad není pravda. No, Petr vešel dovnitř, všichni ho viděli, mohli si na něho sáhnout, prožili odpověď, Boží odpověď na svoje modlitby. A začíná 13. kapitola, která je tím přelomem. Ve 13. kapitole je popis toho, že sbor v Antiochii pod vlivem působení Božího ducha se rozhodl vyslat dva muže jako misionáře do světa. Těmi muži byli Pavel a Barnabáš. A Barnabáš měl synovce. A ten synovec se jmenoval Jan Marek. A tak Barnabáš si říkal, to bude pro něho dobrá zkušenost. Je sice mladý kluk, ale vezmeme ho sebou. Pavel souhlasil a tak vyrazili. První cesta vedla do místa, který Barnabáš velmi dobře znal. Co to bylo za ostrov? Kypr. Barnabáš pocházel z Kypru, byl levita z Kypru, čteme ve Skutcích apoštolů. Prodal to pole, co tam na Kypru měl a připojil se k apoštolům. Takže šli na Kypr a tam se setkali s takovým hlavním představitelem, dneska bychom řekli konzulem toho ostrova, který se jmenoval Sergius Paulus nebo Sergius Pavel. A ten přes snahu zabránit tomu jedním mužem, který se jmenoval Elimas, neboli Bar Jesus, tak přes snahu tohoto člověka zabránit tomu, aby se Sergius Pavel obrátil k Pánu Ježíši, tak došlo k tomu, že ten hodnostář, vysoce postavený římský úředník, uvěřil v Pána Ježíše Krista. A tím jsme skončili. Tak bylo to takové velice letmé zopakování toho, co jsme probrali a k čemu se zhruba za nějaké 3 týdny v září znovu vrátíme a budeme pokračovat. Tak ať nám kniha Skutky apoštolů přináší potěšení a radost i v těch